Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Доброго дня, шановні мої радіослухачі. Це «Формула СМІ», я її ведучий Олексій Травніков. І ми вже неодноразово в нашій програмі піднімали питання проблем родин з особливими дітьми. Але сьогодні ми не можемо бути осторонь одного з аспектів їхнього життя, а саме про те, чи є такі діти ізольованими від світу, чи є вони відкритими для світу, і чи є відкритим світ для них. І про це ми будемо говорити з моєю гостею Вікторією Думанською, заступником громадської організації «Родина». Мамою дітей з інвалідністю. Вікторія, вітаю вас.
Доброго дня.
Друзі, ну, перш ніж я попрошу Вікторію розказати про своїх дітей і, власне, про те, про що ми сьогодні будемо говорити, хочу нагадати, що нас можна слухати не тільки в мережі інтернет на сайті Radio MUA, а також нас можна слухати і дивитися в YouTube канал Radio M. Нас можна слухати і дивитися і задавати запитання в мережі Facebook сторінка Radio M латиницею. Ну і телефонуйте нам 0800 30 14 13. Ну, поїхали. Розкажіть спершу про своїх дітей.
Стосовно моїх дітей, маю двох чудових синів. Старшому з них 13 років, він має діагноз ДЦП і, на щастя, відвідує саму звичайну школу, без ніяких інклюзивних класів ми потрапили туди. Стояв вибір, в той час, коли він йшов тільки в школу, стояв вибір між інтернатним закладом для навчання і загальноосвітньою школою.
Це він зараз в 6 класі?
Виходить. Він зараз перейшов вже в 7 клас.
Оце молодчинка, так. Ну супер. Так.
Вибір нам давався дуже складно, бо ми боялися, ну, і реакції батьків, і реакції дітей, і як він може влитися в колектив чи не влитися. Але, на щастя, нам зустрічаються гарні добрі люди, гарні класні керівники. І Богдан почувається як риба в воді там.
Значить, Богдану 13 років, він має діагноз ДЦП і він вчиться в загальноосвітній школі.
Саме так, ви праві.
Народ, слухайте, от просто вже великий плюс тим, хто нас зараз слухає, але раптом сумнівається, варто чи не варто. Вже перший лайфхак від Вікторії ви почули, варто. Так, і...
100% варто. Має багато друзів, гарні успіхи в навчанні. Ну, загалом, все добре в нього складається в житті.
Ну, слава Богу, так. Це приємно чути.
Його молодшого братика звуть Захарчик, йому наразі 6 років, і він має важку форму розмови відсталості. З такими дітьми дуже складно, насправді, в Україні. До 5 років я взагалі металася, можна сказати, в кавичках, не знала, куди нам податися. Дошкільні навчальні заклади нам недоступні, нікуди нас не приймали. Комісія рекомендувала лише здати його в інтернат на цілодобове перебування.
А от можна я зразу запитаю, так. Це комісія та, що при пологовому будинку, чи
ні,
медична
це...
комісія там...
ПМПК, психолого-медико-педагогічна комісія, яка розподіляє по спеціалізованих закладах дітей.
От з чого взагалі цей процес починається? Ну, як, коли ви дізналися про діагноз Богдана?
Молодшого, да, маєте, да, на увазі, да, Захара.
Захара.
Про діагноз Захара я дізналася лише в 3 роки, тому що діагнози по психіатрії до 3 років не встановлюються. Ще не зрозуміло, чи то є затримка, чи то вже діагноз якийсь серйозний. От, але до 3 років ми бачили, що він відстає в розвитку, і в розумовому, і в фізичному трошки відставання було. Тому ми намагалися ходити вже по натоптаних стежинах, зверталися до різних спеціалістів, але більшість або розводила руками, або казали, що я настрашена першим випадком.
З чого взагалі от почалися ваші особисто поневіряння от щодо другої дитини?
В 2 місяці я помітила, що він ніяк не реагує на нас, на близьких. Ну, якщо здорові дітки починають посміхатися, поглядом ловити близьку людину, то Захар ніяк не реагував, не намагався тримати голівку, він просто, ну, був замкнутий в своєму просторі, лежав, і його все задовільняло.
А от яка була перша реакція лікарів? Я чому питаю? Тому що, я думаю, ми ще неодноразово будемо до цього повертатися. Бо є, мені здається, я хочу помилятися, але є така тенденція, принаймні у більшості українських лікарів, зразу там категорично до мами з татом щось говорити, відмовлятися від дитини і так далі, і так далі. В вашому випадку таке було чи ні?
Ні, в нашому випадку такого не було, тому що ну, в два місяці ще не було зрозуміло, в що нам вильється те відставання. Вже от після трьох років нам почали говорити про те, щоб ми краще відмовилися від нього. Бо дуже важка розмова відсталість у нього.
Зрозуміло. І через це лікарі якби рекомендують... Чому от ви не відмовилися, маючи вже ну, складний досвід, я скажу, боротьби із системою, хоч ви ще не говорили про боротьбу, але я щось підозрюю, що вона була.
Чому не відмовилися? Думки такі були, не буду кривити душею, думки були, бо дуже складно насправді. Держава не підтримує, не надає ніякої абсолютно допомоги, крім виплати соціальної, невеликої.
Це вже коли там інвалідність
коли статус є, так. Коли зрозуміло. Статус присвоюється, надається і деякі там пільги. От. Ми хотіли ну, максимально повноцінного життя, і тому постійно шукали. І завдяки пошуку нашому безперервному ми натрапили на громадську організацію «Родина», і на радість для себе дізналися, що там є центр денного перебування саме для таких дітей. От, і...
І Захар зараз є частиною
так,
цього центру.
Так.
Зрозуміло. От ми з вами, коли попередньо перед програмою говорили, я вперше, чесно, для себе почув, оце словосполучення «соціальні послуги», які держава надає. Чому ці соціальні послуги не отримують діти з інвалідністю? Особливо, якщо ми говоримо про дітей з тяжкою формою. Ну, тобто, що це взагалі за група така? Ви там говорили, що є група А, да? Скільки їх цих груп?
Підгрупа.
Підгрупа.
Ага. Якщо говорити окремо про дітей з інвалідністю, то вони всі підводяться під одну лінію дитина з інвалідністю, така класифікація. І дуже складні випадки, а саме ті, які потребують постійного стороннього супроводу, відносять до підгрупи А. Це ага. стосується лише дітей з інвалідністю.
І Захар відноситься до цієї групи А?
До підгрупи А, так.
Зрозуміло. Так. Зрозуміло. Мені просто ну, дивно це чути, тому що в нас Конституція говорить про те, що в нас перед законом всі рівні, а виявляється, що якщо дитина, принаймні, має якісь фізичні особливості, то вона позбавлена, в принципі, свого конституційного права. Можна так говорити чи ні?
Думаю, так. Ви праві.
Зрозуміло. Вам взагалі відома статистика, скільки таких дітей в Україні взагалі?
Оскільки ми працюємо по Києву, то більше ми статистикою по Києву
давайте
стикаємося.
Про,
але я знайшла в інтернеті цифри по статистиці по Україні. На сьогоднішній день особи з інвалідністю складають близько 6% всього населення України.
Це ми говоримо і про дітей, і про дорослих.
І про дітей, і про так, дорослих. Ага. А якщо виокремити дітей з тої цифри, то виходить десь більше, ніж 150 тисяч дітей з інвалідністю. Це по всій Україні.
Жах.
Якщо взяти місто Київ, то тут більше 12 тисяч дітей з інвалідністю. Це різні діагнози, ага. різні нозології. І більше тисячі діток потребують постійного стороннього догляду, тобто відносяться до підгрупи А.
Це ми говоримо тільки про Київ.
Про Київ.
Тільки про Київ. Так. Тобто в цілому по Україні це набагато
не
більше.
Так, так, так.
Але слухайте, 6% – це колосальна цифра.
Так, з 80-х років в два рази вона збільшилася, ця цифра.
Виходить, ви сказали, скільки?
156 приблизно дітей, тисяч. Ага, тисяч дітей ага. по Україні мають статус інваліда.
Тобто це більше навіть, ніж сиріт. У нас сиріт, мені здається, трошки більше 100 тисяч, наскільки от мені відомо.
Напевно,
і
так.
І більше 150. Так. Яка найбільша потреба у цих дітей?
На мій погляд, найбільша потреба в дітей – це соціалізація, налагодження комунікації з навколишнім світом і з суспільством в цілому. Не лише в реабілітації заключається допомога.
Ну, зрозуміло. Ну, от, власне, от про це сьогодні ми і будемо здебільшого говорити. Друзі, я вам хочу нагадати, що нам можна телефонувати в ефір 0800 30 14 13. Нагадую, що всі дзвінки з території України є безкоштовними. Я вітаю всіх, хто нас дивиться в Фейсбуці. І нагадую, що можна дивитися стрім на сторінці Радіо М латиницею. Дивіться. І також на моїй сторінці Олексій Травніков, власне, під стрімом. І можете задавати свої запитання до Вікторії. Ми спробуємо на них знайти відповідь. Наразі ми будемо продовжувати. Наскільки мені відомо, допоки, ну, до цього часу чи до недавня, часто дітей, особливо ті, що потребують цього цілодобового супроводу, забирали в інтернатні заклади. До речі, вони ще існують чи ні?
Існують. Наразі да? Існують.
Так. Наскільки розгалужена їхня мережа?
В Києві, за ту інформацію, яку я маю, в Києві існує два таких цілодобових інтернатних заклади перебування. Один тут, в Святошинському районі, для хлопчиків виключно.
Так.
І на метро Вирлиця, це Дарницький район, для дівчаток.
Зрозуміло. Тобто два заклади, як мінімум, є в столиці. Ну, от ви відмовилися. От
так.
Чому для вас це не був вихід? От ви, от власну свою думку мені скажіть, тому що, ну, сказати, що я вами захоплююсь, це не сказати нічого. От як, ну, що вами рухало?
Ну, напевно, материнське почуття. Я не готова відірвати його від сім'ї, тому що він до нас дуже прив'язаний, незважаючи на його діагноз. У нього є елементарне розуміння того, хто його оточує, кому він радіє, що він хоче, до кого треба прийти, коли йому боляче чи погано. І, ну, дуже шкода було б травмувати його і без того травмовану психіку.
Зрозуміло. Це ми говоримо про Захарчика.
Так, про меншого.
Старший?
Богдан. Він має інтелект нормальний абсолютно, і для мене було взагалі абсурдом, як можна з нормальним інтелектом дитину заточити в чотири стіни і там чомусь намагатися його вчити.
А раніше це практикувалося?
Так, так.
І ось вже в нас є перше запитання, чи не ображають, значить, я думаю, що це про Богдана, оскільки він в школі, чи не ображають його у школі, і чи не тріпають вам нерви батьки інших дітей? Ви молодець, пишаюсь, наша співведуча Зоя Нікітюк пише, що вона вами пишається.
Дуже дякую, приємно чути. На рахунок батьків. Батьки в нас абсолютно всі адекватні, мені так пощастило, нам, всій сім'ї. З Богданом були різні випадки, але я думаю, що то здебільшого було не тому, що діти хотіли образити його саме через його нозологію чи проблему, а тому, що діти взагалі один до одного мають якісь такі...
Тобто діти, вони в принципі, по природі
так,
своїй такі.
Так, ага. І всі ситуації з'ясовувалися, і йдемо далі з посмішкою.
І він з першого класу в цій школі?
Так.
Нічого не міняв?
Нічого не міняв.
А от ви на початку сказали, що... І от, ну, я зауважив. Ви сказали, що це звичайний клас, ніякий не інклюзивний, а в мене до вас запасені питання щодо інклюзивних класів. Чому ви на цьому зробили наголос?
Тому що в інклюзивних школах по правилам має бути все обладнання, пандуси, поручні для дітей, для покращення їхнього пересування, ну, щоб вони мали можливість там повноцінно пересуватися. Тому що якщо дитина, скажімо, погано ходить, і там немає ні пандуса, ні поручня...
Або вона у візочку.
Так, або у візочку, то як? Як не може пересуватися? Шансу.
Я так розумію, що Богдан ходить сам.
Богдан, ну, я би назвала то пересуванням, так. Він ходить, але...
Ну, я маю на увазі, що в
не
нього
візко.
Немає
ні, не візка
чи ходунків.
Ні, ні.
Зрозуміло. Як від початку от складалися стосунки з батьками і з дітьми? От від самого початку... Я хочу, щоб ви згадали, а ми після невеликої паузи продовжимо нашу розмову. Не перемикайтеся. Ну що ж, друзі, вітаю вас, і ми продовжуємо «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков, і з моєю гостею, мамою двох чарівних хлопців, Вікторією Думанською, заступником громадської організації «Родина», говоримо про те, чи є ізольованими діти в Україні в сім'ях, які мають потребу в цілодобовій підтримці чи супроводі, чи є для них якісь можливості, чи все-таки здебільшого вони є відкиненими суспільством. І якщо ви батьки такої дитини, ми вас запрошуємо не просто слухати, але й долучатися до розмови. Нагадаю, що номер телефону безкоштовний 0800 30 14 13. Ми говоримо про таких дітей і про такі сім'ї. Отже, моє наступне запитання... Ні, чекайте, я ж у вас спитав, з чого все починалося в школі. Давайте спершу про батьків, потім про дітей. Чи, ну, як хочете.
Я хотіла почати з Богдана. Богдан... Ну, напрочуд, дуже легко влився в колектив. Він дуже
він чекав,
такий,
це, що він тебе
він чекав, він хвилювався і чекав. Але він такий дуже радісний, відкритий хлопчик. Тому саме тому, напевно, йому легко вдалося. Моя тривога тривала аж класу до 5-6, напевно. Я постійно чекала якихось проблем, якихось випадків таких. І, ну...
От звідки оце? Ну, звідки? Якщо ви бачили, що вже дитину прийняли, якщо вже в нього були стосунки, у вас були стосунки з батьками, оце звідки воно в нас?
Напевно, навіяне суспільством. Що багато хто розказує, що дитину не прийняли, що батьки стають прямо цілими...
Це історії якісь ви чули
так,
вже?
Так, ага. Так.
Від того таких, були ці побоювання?
Переживання були, звичайно, так.
Я вас розумію. Ну, добре. А що сталося в 5 класі, що ви вже видихнули?
В 5 класі видихнула, бо це почалася вже старша школа. У мене в початковій школі в нас була така, ну, дуже суперова класна керівничка, але хвилювання в мене було, що буде інший класний керівник, буде багато вчителів, як вони його сприймуть, як він їх усіх сприйме, наскільки він встигатиме, не встигатиме. От, і...
Він, до речі, вчиться за звичайною програмою.
Так, звичайно, ага. Він майже відмінник. Гарно навчається. І в 5 класі чому видихнула? Бо наступна класний керівник, яка нас взяла, взагалі не поступається ні людськими якостями, ні професіоналізмом попередній. І я вздохнула з облегченням, як кажуть.
Зрозуміло. А як з дітьми відбувалося? От від початку, і от, бо все-таки зараз 13 років навіть діти... Ну, умовно назвемо здорові,
звичайно,
так? Кажуть, що здорових немає, є недообслідувані. Це жарт такий, друзі, не дуже доречний. Як з дітьми відбувалася оця побудова стосунків?
На початку, та ще й досить недавно, він хвилювався, висловлював мені свої переживання в тому, що він не дружить з усіми, або з ним не дружить весь клас. Я йому намагаюся пояснювати, що так не буває ніколи в житті. Буває один або два друга справжніх, а то товариші або знайомі бувають. І він так ніби, знаєте, погоджується. І дійсно в нього є 2-3 товариші таких гарних, з якими він спілкується постійно. І він тому вже радіє. Він...
Приходять до нього в гості?
Приходять.
І він ходить в гості.
І він ходить в гості.
Супер, так. Супер. Оце те, що мені просто бальзам на серце, не можу не задати це запитання. Давайте трошки облишимо з боку вашу особисту історію. Розкажіть трошки про діяльність вашої організації, чому ви, власне, до неї долучилися, яка мета її і в який спосіб ви допомагаєте сім'ям, які от мають діток з інвалідністю?
Стосовно родини, можу розказати, що родина існує вже більше 18 років. Почала вона своє існування з об'єднання невеликої кількості сімей, які виховували таких діток з інвалідністю, і їх не задовольняли ті послуги, які надавала держава в тому обсязі, який вони отримували, або вони взагалі хотіли кардинально іншого обслуговування. Ну, вони хотіли повноцінного життя, вони хотіли мати час на себе якийсь, вони його не мали.
Ви про батьків зараз говорите?
Про батьків, так. І саме тому ці проблеми їх об'єднали в таку спілку невелику. І вони заснували товариство сімей, які виховують дітей з інвалідністю, якось так вона називалася
тоді. Така страшна назва.
Так,
така,
так.
Ну, а головне, що родина.
Вони винайняли приміщення, в якому домовилися мами між собою, Це мені як легенда зараз звучить, якась казка. Мами між собою домовилися, що одна чи дві мами лишаються з рештою дітей, а решта мам вільні на півдня. От, і так вони чергувалися таким чином.
Тобто вже люди самостійно прийняли рішення, що якщо немає допомоги ззовні, то треба організовуватись самим.
Так, так.
Зараз ви позиціонуєте себе як громадська організація,
так,
правильно?
Вже більше 4 років.
В чому основний посил, да, або основна мета існування, ну, крім інформаційної допомоги?
Крім інформаційної допомоги, ми... намагаємося і, на мою думку, робимо багато в тому напрямку, щоб зробити достойним життя осіб з інвалідністю і сімей, в яких вони зростають чи виховуються. Донести до уряду, до громадськості взагалі не тільки інформацію, а проблематику осіб з інвалідністю. Виховати толерантне відношення, ставлення, співчуття, можливо, якесь. І хочемо забезпечити людям з інвалідністю гідне життя від народження і до кінця життя, до смерті.
Зрозуміло. А в який спосіб держава залучена от в процес допомоги таким родинам, або, я не знаю, можливо, Міністерство охорони здоров'я, ну от з боку офіційних органів є щось, що може сприяти оцій соціалізації, чи ні? Ну, взагалі, чи є потреба в тому, щоб очікувати щось от з боку державних офіційних органів?
На сьогоднішній день з боку держави ми, як я вже раніше говорила, отримуємо невелику соціальну допомогу щомісячну, статусні діти отримують, мають деякі пільги, мають право на оздоровлення, реабілітацію 2 рази на рік безкоштовно від держави. Потім забезпечення ортопедичними виробами при потребі, забезпечення ліками життєво необхідними, які певний перелік є не всіми ліками.
Ну, це більше для підтримки, це не для лікування, швидше за все.
Так, так.
Зрозуміло.
От, а на рахунок соціалізації в кожному районі діють територіальні центри для таких дітей, але вони працюють по півдня тільки зранку до обід. Тобто, фактично, мама навіть якщо туди ходить, то вона не може, сходила додому, щось приготувала, можливо, прибрала і все, треба забирати дитину. Тобто, жити повноцінно так, як всі люди, немає можливості. А більше того, туди не хочуть брати дітей от, з розумовими вадами, які фізично розвинені, а з розумінням поганих.
Виходить, що вони, ну от я не хочу це слово говорити приречені, але вони, власне, виходить, що позбавлені цього шансу взагалі на взаємодію із людьми.
Так.
Ну, крім найближчого оточення.
Так, так.
Зрозуміло. І я так розумію, що от родина за це взялася.
Родина за це взялася і досить непогано в неї виходить. Центр денного догляду функціонує вже 4 роки поспіль. Маємо постійно клієнтів, але є проблема, оскільки ми громадська організація, то ми постійно мусимо шукати фінансування.
Для утримання цього
Для утримання центру, для оплати заробітної платні спеціалістам, бо ми хочемо достойних спеціалістів.
Є, до речі, штат у вас набраний чи
ні? Є штат.
Зрозуміло.
Функціонує.
За рахунок чого фінансується взагалі вся ця ідея?
Фінансування відбувається зараз наразі на невелика сума, що місячно нам приходить від німецької IT-компанії, благодійна допомога саме на заробітну платню. І ми приймаємо активну участь у державних програмах по соціальному партнерству, по соціальному замовленню. Через ці програми ми можемо оплатити комунальні платежі і...
І оренду, ви ж платите оренду, чи це вже
оренда у нас пільгова,
ага,
так як ми займаємося з людьми з інвалідністю, то у нас пільгова оренда, ми фактично там нема нічого. От, але основна частина витрат на оплату праці робітників наших лягає на плечі батьків все-таки. Тобто ми не можемо на сьогоднішній день надати їм ці послуги безкоштовно. А дуже хотілося б. Тому ми, от в минулому році в нас була така практика, ми подавалися на громадський бюджет, продавали...
От про це побільше, ну давайте, що таке громадський бюджет?
Подавали проект на... Проект з метою зібрати отримати кошти з міського бюджету міста Києва саме на фінансування заробітної платні. Таким чином ми зменшили трохи навантаження фінансове на сім'ї, які виховують дітей з підгрупою А. І цього року ми так само подалися на голосування. І зараз відбувається до 15 вересня, триває голосування.
Так, народ, зараз увага. Я так розумію, що зараз щось буде цікаве. Ну, давайте про голосування.
До 15 вересня триває голосування. Вже лишилося 3 дні тут нещасних. І нам необхідно зібрати голоси за проєкт під номером 27, який стосується безпосередньо Центру соціальної реабілітації «Родина», і кошти підуть виключно на фінансування заробітної плати.
Так, де голосувати, розказуйте.
Голосувати на сайті громадського бюджету. І, ну,
так,
не знаю.
Зрозуміло. Отже, друзі, ми зараз продовжимо говорити про... Але це теж практична річ, правильно? Отже, прошу вас від себе особисто, від формули сім'ї, від Радіо М, зайдіть на сайт громадського бюджету міста Києва. Зараз звертаюся до киян, ті, хто мають київську реєстрацію, і підтримайте цей проєкт, щоб люди, які працюють з дітьми, які потребують цілодобової підтримки, які діти ці, сім'ї ці потребують нашої з вами допомоги, мали можливість отримати, я так розумію, якесь фінансування
так.
для підтримки цього центру. Ми після програми під нашим стрімом буде посилання, куди ви можете зайти і підтримати цей проєкт своїми голосами. Я дуже дякую за те, що ви з нами. Вікторія, ми вже трошки з вами зачепили питання інклюзивної освіти, яку ну, зараз, я би так сказав, намагаються запровадити, вона ще не запроваджена, як на мене, тому що є окремі якісь випадки. Я був на двох вчительських конференціях і чув дуже різні, ну, я би сказав, діаметрально різні думки про це. Яка ваша думка? Чи це те, що може допомогти дітям з потребами адаптуватися до життя в суспільстві? Чи все-таки це якась невдала спроба така?
На мій погляд, спроба вдала, але, на жаль, я думаю, що всі діти все одно не підпадають під інклюзію. Такі, що мають підгрупу А, на жаль, не зможуть, навіть якщо їм дадуть можливість і запросять в школу, вони не зможуть там навчатися, бо вони мають обмежений потенціал. От, а ті діти, які мають більший потенціал і більші можливості, то для них це взагалі крута реальна можливість реалізуватися, соціалізуватися і рости на рівні з іншими дітьми.
Ну от якби, от давайте от на вашому прикладі, якщо б ви думали про свого старшого сина і у вас би була можливість обирати звичайну школу і школу з інклюзивними класами, ви би що обрали?
На сьогоднішній день я би вже залишила все так, як є. Я вже абсолютно спокійна.
Тобто він вже адаптований, так, інтегрований?
Так, так. Я вважаю, що так. Можливо, помиляюся. А тоді, коли в мене стояв вибір між інтернатом і школою, то я би хотіла такий, як перехідний міст, у нас був би інклюзивна школа.
Все-таки, ну от, я внутрішньо, я не маю особистого досвіду, але внутрішньо, от, ідея з цими інтернатами, вона мене відштовхує. Я, ну, я не знаю, як багато батьків от з тих 150 тисяч дітей з інвалідністю прийняли оцю пропозицію в лапках держави і віддали своїх дітей туди. Вони їх назавжди віддають, чи вони приходять до них, забирають на вихідні? Я не знаю, як це відбувається.
Бувають різні ситуації, пане Олексію, і судити, засуджувати когось, ну, я особисто не вважаю за потрібне.
Я навіть не те, що судити, ну, просто хочеться зрозуміти, як працює система.
Різні ситуації бувають у батьків. Дуже часто мама, на жаль, залишається одна з дитиною з цією на руках, і в неї просто немає іншого виходу, як віддати дитину для того, щоб мати можливість хоча б прогодуватися. От. Моїх знайомі деякі віддавали дітей, на вихідні забирали. От. Але, на жаль, є і такі випадки, коли віддають і пишуть відмову від дитини.
Навіть і таке.
Так.
Отже, інклюзія – це те, що допомагає суспільству, бодай якось спробувати інтегрувати цих дітей з інвалідністю в суспільне життя.
Допомагає, однозначно.
Зрозуміло. Вірю в найкраще нашої країни, і ми продовжимо нашу розмову після невеликої паузи. Не перемикайтеся. Вітаю вас, друзі. Це «Формула сім'ї» на радіо М. Я її ведучий Олексій Травніков. У мене в гостях Вікторія Доманська, заступник голови громадської організації «Родина», організації, яка опікується сім'ями і дітками, які мають інвалідність і підгрупу А, тобто потребують цілодобового супроводу. Непроста ситуація, непрості виклики. Хочу вірити в найкраще. І ми розпочинаємо другу частину нашої програми. Я просто хочу нагадати, що, друзі, Вікторія, вона сама мама двох таких дітей, і говоримо про те, які можливості є в Україні для таких дітей, які можливості надає, власне, громадська організація «Родина». І вам нагадую, що нам можна телефонувати 0800 30 14 13, це безкоштовно, задавати свої питання в Facebook на каналі Радіо М. Моє запитання до вас, Вікторія, чи доводиться вам вигадувати наново, ну, тобто, якусь методику роботи з такими дітьми, особливо, що стосується діток з розумовою відсталістю. Чи маєте ви якусь спеціальну освіту? Яких спеціалістів ви залучаєте? Чи використовуєте ви досвід інших країн? Як це відбувається все?
Ой, хочу сказати, що...
Так важко, ви вздихнули.
Багато запитань, одразу не знаю, з чого почати. Хочу сказати, що донедавна в Україні намагалися або лікувати будь-яку патологію, скажімо так, або взагалі якби помічати її як неізлічимої і нічого з тим не робити. Mm-hmm. От, опираючись на досвід закордонних колег і батьків, організацій різних, в інтернеті дуже багато є інформації про те, як саме вони займаються з подібними ситуаціями з дітьми. І мушу сказати, що вони не лікують їх. Бо то реально є невиліковний стан у дітей.
Просто є факт.
Є факт, так. Ну, це є особливість все, розвитку. Правильно? Так, просто інша дитина. Тому вони оточують максимально дитину любов'ю, намагаються максимально соціалізувати і навчити навикам, які необхідні будуть в житті. Не писати, не читати, не рахувати, а саме там самообслуговування, побутовим навикам. І за цим принципом рухається родина. От, ми намагаємося максимально їх соціалізувати, залежно від потенціалу кожної окремої дитини.
Тобто це не те, що ви забрали дітей на певний час і щось їх там качаєте, а члени родини, вони залучені в процес. У вас такий сімейний клуб виходить?
Свого роду, так, сімейний клуб, саме звідти, напевно, і пішла назва «Родина».
Зрозуміло. От наша неугомонна Зоя, вона каже, от шкода, що я не киянка, підтримала б неодмінно. За що ви переживаєте найбільше? Давайте я Зоїне запитання на два розділю. Стосовно своїх дітей раз, а потім стосовно взагалі ідеї клубу «Родина».
Стосовно своїх дітей, на сьогоднішній день я не бачу в державі майбутнього молодшого сина свого, Захара.
Тобто саме через питання неможливості оцієї соціалізації?
Так, так.
Зрозуміло.
Так. І через відсутність закладів, яким би я могла довірити виховання своєї дитини.
Ви в родині думаєте про те, як таким допомагати?
Звичайно, думаємо. І саме тому у нас в родині активно працюємо над розвитком проєкту під назвою «Горнятко доброти». Авторкою його є мама також особливого хлопчика Олександра Посівнич. «Горнятко доброти» планується...
Це ваш проєкт родини.
Наш проєкт родини. Він має іншу назву трошки, але він наш. Маємо вже приміщення наразі, яке потребує, на жаль, капітального ремонту, на який ми не маємо коштів.
Це теж там в громадському проєкті?
Теж в громадському проєкті, проєкт під номером 34.
Так, значить, нам треба сьогодні запам'ятати нашим слухачам 27 і 34. Це два проєкти. Ми потім дамо інформацію. Друзі, я, до речі, особливо до сімей, які слухають нас Київ, Київська область, і якщо ви маєте дітей з інвалідністю, і ви потребуєте підтримки, я думаю, що ви ті, хто готовий долучитися до цього, тому якщо ви чуєте нас зараз, не зволікайте, дайте нам про себе знати 0800-30-14-13. Ми зв'яжемо вас з Вікторією, зв'яжемо вас з родиною і всім містом, принаймні, да, всією Київською областю, ми спробуємо підтримати цей проєкт. Давайте тепер от про спеціалістів, яких ви залучаєте. Хто ті люди, які допомагають, особливо діткам з розумовою відсталістю, хто ті люди, які включаються в цей процес, які долучаються до оцього процесу соціалізації?
Що стосується наших спеціалістів, то можу відмітити, що у них надзвичайно добре серце, безмежна любов до дітей, незважаючи на їхню інакшість. Окрім кваліфікованих спеціалістів, дипломованих як корекційні педагоги, психологи, логопеди, ми маємо звичайних соціальних працівників. В садочках це аналог няні, які просто доглядають за ними, слідкують за їхньою безпекою, допомагають в побуті, в дотриманні правил гігієни і оточують увагою і любов'ю.
Зрозуміло. А от чим, в принципі, ваш заклад, я все-таки вірю, що він буде існувати, що він отримує належне фінансування, як не від держави, то від звичайних людей чи організацій. Я, до речі, і про це хочу вас спитати. От чим він, в принципі, буде відрізнятися, чи вже відрізняється, бо які ж практичні речі ви робите, від і для самих дітей, і для батьків, які будуть користуватися послугами? Горнятка. От класно звучить.
Стосовно горнятка, що можу сказати? Там планується відкриття такого самого центру денного перебування, але вже для дорослих людей. Ми не можемо, на жаль, прийняти в діючому центрі дорослих людей, бо в нас там дітки від 4 років і всіх разом в одну групу, ну то просто
нереально.
Так, нереально. В горнятку там досить велике приміщення, і там планується центр денного перебування для дорослих людей, щоб звільнити сім'ї від цілодобового навантаження. І в тому ж приміщенні планується невеликий центр навчання професій, бо деякі люди, знаєте, які навіть не можуть говорити, вони можуть робити елементарні речі, щось фасувати, сортувати, і могли би працювати, якби їх навчити то робити.
Вже є ті, хто можуть цього навчати?
Ні, ми ще не підшукували спеціалістів.
Тому що треба спершу завершити
Звичайно, приміщення. Так.
Зрозуміло. Ну, коротше, я так розумію, що теж до 15 числа треба голосувати,
так,
правильно?
Так, так.
Отже, друзі, я вас особисто хочу закликати підтримати ці два громадські проекти громадського бюджету в місті Києві для того, щоб все-таки ці сім'ї, ці діти, вони отримали можливість повноцінної інтеграції в суспільстві. Це нова ідея взагалі, от якщо говорити про горнятко, це нова ідея подібного центру, чи щось подібне в Україні вже існує?
Якщо вам відомо. Якщо про горнятко говорити, то наскільки я знаю, що нічого подібного немає в Україні.
Тобто виходить, що немає місця, куди сім'я, яка має дитину,
дорослого
з розумовою відсталістю, вона фактично зав'язана на ньому.
Так, зав'язана.
Зрозуміло. А ви використовуєте чи запозичуєте досвід інших країн чи інших новаторів, які, може, поодиноко щось роблять в Україні? Чи це ваше ноу-хау?
Ні, то не наше ноу-хау. Використовуємо досвід запозичених із-за кордону і дивимося на колег своїх однодумців в Україні, які відкривають вже там міні-пекарні, де працюють люди з інвалідністю, відкривають кафе,
це,
де працюють.
Це ви раптом не про в Київській області в Броварах?
І в Броварах є, не лише в Броварах є.
Просто у нас в студії.
І про них теж.
Вони були у нас в студії. Давайте отак от, назвіть от топ-3, да? Тобто три найбільші задачі, які ви ставите перед собою, які буде або частково вже вирішує у випадку з дітьми, от ваш центр. Хто буде навчати і де потім згодом можуть бути застосовані ті знання?
Знання, набуті в центрі навчання професії, можуть бути застосовані безпосередньо в роботі. Я думаю, що...
Тобто ви будете вчити їх працювати?
Ми будемо вчити їх працювати, не всіх, але тих, хто має потенціал до того. І будемо, я думаю, знаходити партнерів, які будуть брати їх на роботу. Щоб людина не вийшла від нас там з папірцем, з якимось, що вона може працювати, і не знала, куди піти.
Ну, тобто, це вже така серйозна заявочка. Друзі, я вас заохочую не ігнорувати цю можливість підтримати проєкт на сайті громадського бюджету, правильно?
Так, точно.
Запам'ятати дві цифри, 27 і 34, і це не займе, я думаю, багато часу.
До 5 хвилин.
Знову ж таки, нагадую, що після закінчення передачі під... нашим стрімом будуть посилання, за якими ви можете перейти і підтримати проєкт, про який говорить Вікторія, і, власне, дати шанс дітям і дорослим людям, особливо ті, що мають розумову відсталість, стати, якщо не повноцінними членами суспільства, то принаймні бути в нього інтегрованими. Вам, до речі, от, доводилося бачити вдалі приклади реалізації подібних намірів в інших містах України, ну, окрім тих, що ми вже згадали. Ну, тобто, там, де діти або дорослі, які пройшли певне навчання, вони вже почали якось, ну, скажімо так, вийшли на новий рівень взаємодії з суспільством.
Напевно, взірцем для наслідування на сьогоднішній день являється Львів. Ага. Для нас вони так найближче.
Львів, привіт.
Львів, привіт. Вони найближче до Європи за розвитком соціальної сфери і наданням соціальних послуг. І, ну прямо хочеться на них рівнятися.
Ага. Ви підтримуєте якісь партнерські зв'язки з організаціями подібними до вашої, з інших міст України?
Я не можу їх назвати партнерськими, напевно, то більш дружні такі зв'язки.
Ну, тобто, яка взаємодія все-таки є?
Є.
Все-таки є. Так. Можна сказати, що принаймні в Києві батьки, які мають отаких особливих дітей, вони, ну, хоча б на одну йоту не самі?
Можна. Можна,
якось якщо... ви так не впевнено говорите про це.
Я задумалась про 13 років тому, і зараз це вже небо і земля.
Серйозно?
Так, так.
А що робити тим, які далеко від Києва?
Гуртуватися в громадській організації і тормошити свою владу.
А можна, от я, це неочікувано для вас, якщо раптом, от особливо з віддалених куточків України, люди, почувши от сьогодні вас в програмі «Формула сім'ї», раптом скажуть, та йолки-палки, а давайте ми зробимо. І це буде, я не знаю, місто Лозова, моє рідненьке в Харківській області. Можна до вас звертатися по допомогу? Ви готові підтримати тих, хто сам на сам з подібними проблемами там десь далеко від Києва?
Ви маєте на увазі інформаційну підтримку?
Так, будь ласка, звичайно. Ну, щоб просто розуміти, з чого можна почати. Друзі, так швидко спливає час програми, і після короткої паузи ми спробуємо з Вікторією підбити підсумок сьогоднішньої розмови, тому не перемикайтеся, залишайтеся разом із нами. Друзі, фінальна частина, заключна частина сьогоднішньої формули сім'ї, і ми говоримо про інтеграцію дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю, з підгрупою А, зокрема, це дітки, які розумово відсталі, інтеграцію в українське суспільство. Вікторія, як пересічні люди, от звичайні громадяни, слухають зараз вас і думають, а як я можу долучитися, підключитися до цього проєкту? Чи можна взагалі до цього проєкту підключити, не знаю, громадські, релігійні організації? В чому може бути їхня допомога вам? І тут на рівні Києва, якщо говорити, і в цілому, якщо говорити про рух подібний, якого характеру ви потребуєте допомоги?
Наразі найбільше потребуємо допомоги в зборі голосів за 27 та 34 проекти. А загалом ми завжди відкриті для будь-якої співпраці. Ми з радістю приймаємо любих волонтерів, які приходять музику пограти, щось полагодити нам, не знаю, налаштувати програмне забезпечення комп'ютера, просто поспілкуватися з дітками, вийти з ними погуляти. Приймаємо будь-яку допомогу і відкриті до будь-якого спілкування.
У вас є досвід взаємодії з релігійними організаціями і християнськими церквами, зокрема?
Наскільки я знаю, немає.
Немає, да? Так. Друзі, ну це, знову ж таки, такий незапланований мій особистісний заклик до вас, особливо, от я хочу до віруючих звернутися. Народ, ось вам реальна можливість, всім нам, послужити тим, хто потребує нашої підтримки. Будь-яка допомога, не шукайте там нічого, будь-яка допомога, ви вже почули, вона може стати серйозною підтримкою для розвитку такої роботи. Вікторія, я вам хочу дуже подякувати. Ну, по-перше, що ви знайшли час і прийшли сюди. По-друге, що ви займаєтесь такою справою, і ви не просто там для себе це зробили, а ви залучаєте і допомагаєте багатьом сім'ям в Києві і в Україні. Як зв'язатися з вами для тих, хто вперше почув про подібного роду організацію? І що б ви взагалі от побажали нашим слухачам? І тим, до речі, хто має особливих дітей, і тим, хто ніколи не стикався з подібними випадками?
Почнемо з побажань. Тим, хто має особливих дітей, дуже хочу побажати не опускати руки ні за яких умов, шукати виходи, шукати можливості і любити своїх дітей, перш за все. Тим, хто не має, але, наприклад, навчаються їхні дітки з дітьми з особливими потребами, виховувати в собі, перш за все, і в своїх дітях толерантність, співчуття, потребу допомогти ближньому. Таким чином суспільство ставатиме добрішим. От. А як зв'язатися? Ми знаходимося на бульварі Вацлава Гавела, 15А. Це приміщення дитячого садочку 432. Кому потрібна будь-яка допомога, звертайтеся. І свій номер телефону я залишу для зв'язку.
Да, друзі, ми після ефіру, знову ж таки, нагадую, що ми залишимо всю інформацію з двома цифрами 27 і 34, да, до громадського бюджету, щоб ви могли підтримати цей унікальний проєкт, і буде контактна інформація громадської організації, яку Вікторія представляє, родина, і ви отримаєте всю від нас інформацію, де можна, не знаю, їх знайти, зв'язатися і отримати інформаційну допомогу. Я вам дякую. Я вам дякую. Я хочу, щоб ви знали, що ми захоплюємось такими сім'ями, як ваша. Я зичу всім українським сім'ям не бути байдужими і не опускати руки. Правильно?
Так точно. Я вам теж дуже вдячна за можливість поговорити, за запрошення.
Ми вас будемо ще запрошувати. Друзі, це була «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. І сьогодні з Вікторією Доманською ми говорили про те, що все-таки я вірю, що діти особливі в Україні, вони не ізольовані. І шанс у них є. Правда?
Є.
До нових зустрічей. Це була «Формула сім'ї». Слухайте нас на радіо.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.